Pues vamos a ver. Después de escoltar ese torrente de ideas por parte de los dos amigos presentes, no es que se nota que se sinten o país, se sinten pois, a situación da cultura galega e tamén do idioma. Eu vou tomar outro derroteiro, naturalmente, porque quizás son máis vello, e por eso quizás pois, teña outros planteamentos. Vou fazer algunhas consideracións que creo que é importante ter todos en conta. Cando Murguía definiu o que era nacionalismo, que foi o primeiro que o definiu, cando dixo que unha cousa era o Estado, é outra cousa moi distinta, é a nación. Que se o Estado é un ente artificial, estamos vendo que son entes artificiais, onde antes había Yugoslavia e tres ou cuatro Estados. A nación é un ente biolóxico, e que se constitúe por unha serie de elementos. Poñía, como quizáis elemento clave, pois, a etnia, é dicir, a nosa procedencia dunha raza. E falaba dunha historia común, falaba de usos e costumes, ou seja, folclore, e tamén falaba do idioma. Nunca enfatizou Murguía o idioma como elemento fundamental na concepción dunha identidade. Pero tampouco fixo castelao, nin tampouco fixo risco. Non se trata de que se quedara atrás Murguía, sino simplemente de que na definición que dan de nación, un dos elementos constitutivos é o idioma, pero non é o único elemento constitutivo. Porque todos sabemos que hai nación sin idioma propio. Por conseguinte, metafísicamente falando, o idioma non é o elemento constitutivo dunha nación. Porque sabemos, ademais, que, por exemplo, no País Vasco, se fora precisamente que, a pesar do aumento do idioma propio, nunca sería unha nacionalidade por o idioma. Isto quere dicir, por conseguinte, que vamos a relativizar as cuestións. A identidade de Galicia podería existir incluso si vamos perdendo progresivamente o galego, cousa que Dios non quere que suceda. Pero a identidade apóiase noutras cousas. En concreto, que decía Renan, na voluntad de querer ser distintos. A nación é un plebiscito diario. En a medida en que queremos ser distintos, somos unha nación. E punto. Falemos o que falemos. Primeira connotación, por conseguinte. Segunda connotación, frente ao derrotismo, que eu vexo que está moi generalizado por aí. Pero vamos a facer números. Eu sei que as enquisas pónganse a facer de moitas formas porque están contaminadas ideolóxica e políticamente tamén. Aquí están os catro, eu como eu solo un polo, e a estadística dá que comemos cada un cuarto do polo. Moito cuidado coas estadísticas, donde se fan, que las fai, cales son os índices correctores e as intencións coas que se fan. Pero hai algo que todos coñecemos, señores. Nas aldeas galegas, falase o 100% en galego. Pero nas vidas, e eu recorro as vidas, falase o galego en todas partes. Eu veño de Rianxo, estuve un outro día na Arzúa, boa Chantada, boa Ribeira, boa Sobrado, e veixo que se fala galego. Donde está o problema? O problema está, parece ser, que no sector urbano, nas cidades. Aí é onde está certamente o problema. Pero non esquecen vostedes de que o sector urbano únicamente afecta o 35% da población galega. E que eu sepa, non é o 100% na cidade que se fale castelán. Por conseguinte, vamos a empezar a matizar. E deixémonos de dramatismos exagerados. Solamente o problema é grave na cidade. E sobre todo é grave na transmisión. É dicir, no proceso que sempre se diu de transmisións de pais a fillos, que eso, por as razóns que vamos a ver, seguramente neste momento está en crise. Entón, vamos circunscribindo o problema. Por que falla a transmisión nas cidades? Ou pode fallar nas vidas tamén? Pois por un rechazo que existe evidente por parte da xuventude a falar en galego, ni máis ni menos. É un feito que está aí, e é obxectivo. Porque os rapaces das cidades e os profesores que aquí están o saben mellor que eu, son xente un pouco desclasada que non quere recordar que eles proceden do campo. Non queren recordar que proceden do campo. Se ti lle preguntas a un rapaz dun instituto cal é a profesión de seu pai, mellor dito, cal é a clase social a que pertence, e se di que o pai é traballador nunha fábrica, a nai, pois pois traballa en casas, e lle preguntas a clase social a que pertenece, dixe que é burguesía, é clase media. Ese desfase, señores, é moi significativo, altamente significativo. Temos unha xuventude que, ao mellor, resulta que, por diversas razóns, está desclasada. E como está desclasada, resulta que, pois, non asume o que significa a transmisión duns determinados valores, que para eles son valores que proceden do campo, de los que hai que esquecerse enseguida. Estás dicindo, é certo, pero dixe de unha forma que me dá a sensación que é un eslogan político, que é o seguinte: levamos 20 tantos anos aquí de política lingüística, me parece. E todos os rapaces pasaron por os centros de ensino primario e secundario, e cada vez falan menos galego. Logo, fracaso da política lingüística. Isto é o que estuvo escritando. Bueno, quod nimis probat, dir probat, dir un adagio latino. Cando probase demasiado, non se te mostra nada. O que había que preguntarse, entonces, o fracaso dos profesores, non da política lingüística. Entón, que profesorado temos que é incapaz de que os rapaces manteñan a fidelidade do galego depois de pasar 7 anos por eles? Este é o plantexamento. Pero tampouco está o problema aí. É que o alumno dun instituto é moitas cousas máis que o alumno dun instituto. Moitas cousas máis. E non pensamos, e non pensemos, que se nós, por exemplo, obrigamos a todos os alumnos a que todas as asignaturas, todas, incluso as matemáticas, se den en galego, dudo que non se dé o fracaso que se está dando actualmente. Non é a cuestión de cantidad. Hai que preguntarse cales son os problemas que levan a xuventude a opoñerse a rexeitar o uso do galego, porque isto é unha posición xa positiva de rexeitamento. Entón, o tema é máis complexo do que parece. É que afecta a valores sociales, afecta a responsabilidades comuns e afecta a algo que sabemos que é a xuventude, que é o carácter mimético que ten a xuventude. Se aquí tivéramos un Beckham que falara galego, pensan ustedes que non habería un mimetismo nese sentido? Se aquí tivéramos uns cantantes de primeirísima línea, de rock duro, do que fora, creen ustedes que isto non teria unha significación de arrastre tamén da xuventude? Son cuestións para analizar. Porque non é todo o problema do ensino ni da política lingüística. Non é todo o problema. Quero destacar iso ao principio, ademais. O problema é moito máis complexo, que temos que ir atacando. E ese concepto de desclasamento, e ese concepto que estamos vivindo na xuventude, de que quere renunciar ao seu pasado, e que cree que utilizando o castelán diga máis, se diga mellor, isto hai que plantexarse o que significa, se non é un rexeitamento social que está aí, vivo, e que é unha ferida, que é un cáncer que temos aí. E logo hai outros mecanismos que hai que utilizar. Eu tamén estou de acordo que se non entramos definitivamente nas novas técnicas, non facemos nada. O que pasa é que tiras un camiño que nos leva á desaparición do galego. Bueno, claro, porque se si para defender os determinados, introducir determinados elementos, entrar na gran mecánica, que significa ter unha lingua de 120 ou 140 parlantes, isto é certo, temos que renunciar ao galego, entón a mí non me sirve. Entón entraríamos no magma lusitano, eso a mí non me sirve. Por lo menos non cheguei a condición. Non quero dicir que rexeite, non cheguei todavía a esa condición. Porque para iso, bueno. Pero hai que preguntarse tamén a outras, hai que facer outras preguntas de outra índole. Se a Iglesia dunha vez por todas iniciara un proceso de que todos os actos serían en galego, toda a liturxia sea en galego, estamos 30 anos agardando de que a xerarquía eclesiástica se polle ao frente dun proceso, non cambiaría algo isto. Porque non esquezamos de que a Iglesia está presente nos momentos máis íntimos, máis profundos. Máis íntimos, o nacimento, da morte, do matrimonio. É dicir, que son momentos en que se chega o corazón da propia personalidade. Eso que a Iglesia non responde. O día que teníamos unha prensa que mayoritariamente escriba en galego, estou sempre lle digo aos directores dos xornais, si que porque publiquedes un 10 ou un 20% en galego non perdedes cartos. Pero que manía, non perdedes cartos, penso eu. O día que os medios de comunicación, todos radiofónicos, televisivos, asuman esa responsabilidad, algo podrá ir cambiando neste país. Algo podrá ir cambiando. É dicir, que as responsabilidades están compartidas, son múltiples. E non é fácil. Non é fácil perfiladas, singularizadas. Nin creo que sea correcto singularizar todas as culpas nun ese eslogan que acabo de citar fai un momento. Eso non é legítimo. A política lingüística pode equivocarse, evidentemente, pero non pensemos que está aí. A raíz do gran problema está noutro lugar. Está nese rexeitamento social que moita xuventude neste momento sinte. Eu son optimista por biología, por principio. E penso que un país que foi capaz de aguantar o seu idioma durante tantos miles de anos, tendo frente ao castelán, a lingua do imperio, eu creo que pode tener resistir. Pero en calquera caso, os tempos non son precisamente para alegrarse. Os tempos son duros. Porque se non temos a continuidade garantizada, se non somos capaces de asegurar que as novas camadas, as novas rapaces, sobre todo das cidades, se integran e asumen este asunto, a cousa non hai má. Evidentemente, Xurxo, estou de acordo contigo de que esta globalización nos leva non sei a cantos sitios, pero non esquezamos que os cans, como decía Castelao, ladran todos igual, e os homens non. Entón, incluso en esta sociedade da globalización, eu penso que un concepto elemental de singularidade levamos a ter que defender o noso como o máis importante. Nada máis.